Julle, ons gaan aan met die gemeentekatekisasie. En spesifiek vandag gaan ons verder met die Dutch Littles hoofstuk 2 artikels 1 tot 4. Ek gaan vir die eerste 3 lees vandag, maar die inhoud strek eintlik oor die eerste 4 artikels. Ons het die vorige kere, die 2 weke terug het ons gefokus op God wat regverdig is. God eis geregtigheid. So die eienskap van God dat hy regverdig is, was die klem van die sessie 2 weke terug. Die sessie laaste week was eintlik God se barmhartigheid, die klem. Hoe Jesus in ons plek aan God se geregtigheid voldoen het. So daar het ons gesien dat God barmhartig is. En hierdie week gaan ons dan na 'n frasietjie kyk in artikel 3. En die frasietjie is dat Jesus is die enigste volmaakte offer. Daar is nie 'n ander offer nie. En ons gaan spesifiek sien hoekom dit so is, vanuit God se regverdigheid en vanuit sy barmhartigheid. Kom ons lees die eerste 3 artikels. God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy geregtigheid, soos hy hom in sy woord geopenbaar het, eis dat ons sondes wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige straf na liggaam en na siel gestraf moet word. Ons kan aan hierdie straf nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. Ons het gesien, ons kan dit nie doen nie, maar Jesus het dit in ons plek gedoen. Dis die barmhartigheid. Dan gaan ons verder. Ons kan egter self geen voldoening gee en ons van die toorn van God bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy eniggebore seun as borg aan ons gegee. Die seun het vir ons, of in ons plek, sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen. Hierdie dood van die seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. En vandag gaan ons net daarop fokus dat Jesus die enigste offer is en die volmaakte offer is. Volgende week, as die Here wil, gaan ons fokus op hierdie oneindige krag en waarde van sy offer en ook daai frasetjie wat beteken moeilik is vir die hele wêreld. Ons sal volgende week daarna kyk. Hierdie week dan net dat Jesus die enigste en volmaakte offer is. Dan kan julle oopblaai, julle Bybels oopslaan by Johannes 14 vers 6. Ons almal ken daardie versie baie goed. Johannes 14 vers 6. Hierso lees ons, ek gaan voor die eerste 6 verse lees. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle dit nie gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So hierdie versie gaan direk teen wat die Arminiane leer, dat Jesus het maar net 'n ander weg, of 'n ander manier oopgemaak, om gered te word. Hierso sê Jesus, hy is die weg. Hy is die manier van redding. Sy naam is immers Jesus, wat beteken verlosser. Daar kan jy oopblaai by Handelinge. Handelinge 4 vers 12. Dit is in een van Petrus se preke, sy tweede preek. En hier roep hy weer die Jode op tot geloof in Jesus Christus. En hoekom hulle oproep tot geloof in Jesus Christus is hierdie rede. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Daar is nie redding in enigiemand anders se naam as in die naam van Jesus Christus nie. So die Bybel leer baie duidelik, Jesus is die enigste manier. Hy is die enigste redding. Maar ons is die vraag, hoekom is dit so? En as ons daai vraag kan beantwoord, gaan ons baie meer duidelikheid hê oor hoe om die dwaalleer teen te staan, daarin te stryf, en gaan ons Jesus se offer ook beter verstaan. Jesus en vrek.
Ek net gou sê, wat is die Arminianus se dwaal? Ek het nou 'n bietjie dit vergeet.
Okay. Okay, so die Arminianus het dwaling. As hulle het gesê dat Jesus het maar net 'n nuwe manier van redding oopgemaak en hoe dit gedoen het, is hy het die ou manier van hoe God gered het, om die wet te gehoorsaam. Dis wat hulle sê. Ons glo natuurlik nie daai nie. Mense was nooit gered deur die wet te gehoorsaam nie. Maar hulle het gesê mense moes gered word deur die wet te gehoorsaam in die Ou Testament. So daai eise was baie hoog sê hulle. Maar nou in hierdie tyd van Jesus het Jesus daai eise nagekom en het gesterf daarvoor, maar het dit gedoen om 'n nuwe eis te kan stel. En die nuwe eis is bietjie makliker, dis net om te glo. So Jesus is nie die redding nie. Hy maak net 'n nuwe manier van redding oop. Dis wat hy gedoen het. Het julle sal daai sien as jy by die dwalinge gaan kyk en einde van ons op 2. Sê hulle daar by, ek dink is artikel 5 van die dwalinge. Goed, so Jesus is die enigste weg, want dit is al hoe God beide regverdig en barmhartig kan wees tegelijkertijd. Jesus is die enigste weg van redding, want dit is al hoe God beide regverdig en genadig kan wees tegelijkertijd. Ek gaan hulle daai uitpak in 4 punte. Hoekom daai stelling waar is? Die eerste stelling, eerste punt, wat belangrik is om te besef is, God moet altyd volkome regverdig en genadig wees. God moet altyd volkome regverdig en genadig wees. En hoekom sê ons dit? En hier gaan hulle bietjie hulle dink bietjies moet opsit. Want hierdie kom uit Deuteronomium 6 vers 4. Hulle kan in die Bybel se oopblaai, ons almal ken daai vers ook baie goed. Dit is die Shema van die Jode. Die belangrikste geloofsartikel van die Joodse geloof en eintlik ook ons geloof en alles vloei hier uit. Logies. So dit sê, hoor Israel, die Here ons God, die Here is een of enig. Is die vertaling. En wat beteken daai woordjie een of enig? Ons bely dit sê dat God het net een wese. Maar is dit een goddelike wese? Maar ons sê ook uit daai dis 'n enkelvoudige wese. God het 'n enkelvoudige wese. En wat dit beteken? Enkelvoudig. Deuteronomium 6 vers 4. Deuteronomium 6 vers 4. Julle kan ook Jakobus 2 vers 19 neerskryf om daar te gaan lees. So die belangrike ding om hier te snap is dit leer God het 'n enkelvoudige wese en wat dit beteken is God se wese word nie in verskillende kompartemente ingedeel dat hy op tye regverdig optree en op tye nie regverdig hoef op te tree nie. Hy het net een wese. Een volle wese. So hy kan nie partykeer regverdig optree as hy in dan nie genadig optree nie. En partykeer genadig optree maar dan nie regverdig optree want dan deel jy sy wese. Dan bring jy skeiding in sy wese as jy dit doen. En daar is nie skeiding in sy wese, want hy het net een wese. Daar kan nie skeiding kom nie. Hy is enkelvoudig. So die maklikste manier maar net om hierdie te verstaan, ek kan nog baie daar verduidelik, maar die maklikste manier is regtig net hierdie. Dit is, hy moet altyd met sy hele wese optree. Daar kan nie skeiding kom in sy wese nie. So omdat hy regverdig is, en omdat hy barmhartig is, en omdat hy heilig is, en omdat hy lief is, moet hy altyd met sy hele wese optree. Want anders kom daar skeiding. So, met ander woorde, wanneer hy genade betoon, dan is dit nie apart van sy geregtigheid nie. Hy kan nie sy regverdigheid kant stoot nie. Wanneer hy lief het, kan hy ook nie iewes skielik onheilig raak nie. En net 'n praktiese voorbeeld, net 'n dingetjie om toe te pas hierso. Is besef ons dat wanneer die Here ons lief het ons lief met 'n heilige liefde. Hy het nie sy standaarde verlaag nie. Hy is nie besig om 'n onheilige ding liefde en vreugde te vind in 'n onheilige ding nie. Want hy kan nie. Hy moet altyd met sy volle wese optree. So wanneer hy lief het, moet hy ook heilig wees. So wanneer God sê hy het ons lief, en ons weet hy kan nie vreugde vind in onheilige dinge nie. As die enigste gevolg daarvan is, wanneer hy ons lief het, is dit omdat ons werklik heilig is. En hoe is dit dat ons sondaars heilig kan wees in die God wat harte sien, sy oë, is omdat Jesus se werk ons werklik heilig gemaak het. Jesus se werk is werklik volmaak. So volmaak dat die God wat nie kan lief nie, kan sê ek het jou lief. En heilig bly. God het ons lief met 'n heilige liefde. Kyk, is die eerste punt dan ek herhaal hom weer. Hierdie is absoluut belangrik om te verstaan. God moet altyd volkome regverdig en barmhartig wees. Hy kan nie of die een wees of die ander nie. Hy moet dit albei te gelyke tyd wees, want hy het 'n enkelvoudige wese waar daar nie een kan deling kom. Hy tree altyd met sy volle wese op. So nou is die vraag natuurlik, hoe kan God beide regverdig en genadig wees te gelyke tyd? Hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy die sonde straf, soos die sonde gestraf moet word, soos ons gelees het in Romeine 2 vers 6. God moet die sonde altyd vergeld na die dade. En ons weet daai straf, soos ons hier gelees het ook in die doodse leerdels, ingesien het in Jesaja 63, ons kan dit ook sien in Tessalonisense 1 vers 9, 2 Tessalonisense 1 vers 9, dat God moet dit straf met die ewige straf, met die hel. Hoe het God daai gedoen? En ons vergewe. Hoe is daai straf klaar gedra? En dit is ook ons gelees het, Jesus, die Seun van God het mens geword, hy het kom vlees aanneem. Hy was die persoon, Jesus het, is ten volle God en ten volle mens, hy twee nature, wat nie geskei kan word van mekaar, nie, maar ook nie vermeng moet wees. Hy is ten volle God en ten volle mens. So hoe het Jesus ons straf, wat ewig is, wat ewig durend is, in tyd gaan dit aan en aan en aan, daar is die einde nie. Hoe het Jesus daai straf gedra en het klaar gedra? Ons het daai vraag nog nie volkome beantwoord van twee sessies terug nie. So ons het nou hierdie dilemma, God moet die sonde straf, die strafdoffer is die ewige dood, die hel, wat vir ewig aanhou. So hoe het God daai straf weggevat? Hoe was hy regverdig? En hier kom 'n belangrike vraag, hoe het Jesus daai straf gedra? Hoe het hy elke sekonde van daai straf gedra en het klaar gemaak? En die antwoord daarvoor, dat is ook lees in die doodse leerdels. Dit is nou by artikel 4, so met hy die enige gebore seun van God is. Hy is werklik God. So hy kon nie die straf dra, want hy is werklik God. Kyk, hoe maak dit sin? Die straf is ewig durend. Hoe kan 'n mens, 'n menslike natuur, in al die, hoe kon Jesus getime travel het? Want as stem was natuurlik sy natuur, mag nie vermeng word, so hy sê, menslike natuur het nie iewes skielik goddelik geword het, of goddelike eienskap aangeneem, dat hy sommer alomteenwoordig kan wees. So is belangrik om te besef, Jesus was ook ten volle God, so Jesus, omdat hy werklik God is, en alomteenwoordig is, kon hy in al die sekondes, van daai ewige straf, teenwoordig wees, en jou straf weerdra, en het klaar maak. Dis ook wat belangrik is, dat Jesus ook ten volle God is. Ons kan nie daai prys gee, as jy daai prys gee, gooi jou verlossing ook weg. Daarom as jy tart, of speel, met Jesus se twee nature, dan tart jy, en speel jy met jou verlossing. Daarom het die kerk, so erns gemaak, met daai leerstellings, en daarom bely ons die Athanasius belydenisskrif, as iemand hierdie twee nature, enigszins aantas, dan verloor jy jou verlossing ook. En as jy is vir hierdie punt, hoe kan Jesus die ewige straf dan klaar dra? Want hy is werklik God. Hy was teenwoordig in jou en my hel wat ons verdien het. Elke sekond. En hy het dit klaar gedra sodat daar nie eens meer een sekond vir ons oor is nie. Dis hoe God regverdig was in die offer met Jesus aan die kruis. Hy was regtig volkome regverdig. Jesus het elke druppel straf gedra, elke sekonde oordeel het hy tevrede gestel. Kyk, so die een ding, ons het nou gesien, God se regverdigheid het laas week, het gesien, daar is twee dinge wat belangrik is in God se, wat as ons wil voldoen aan sy geregtigheid, daar is daar twee dinge. Die straf vir ons sonde moet gedra word, die oortreding van God se wet, eis 'n straf, soos hy nou gehoor daarvan, Jesus het die straf gedra aan die kruis. Ons het laas week daarvan gehoor. Ons het ook gehoor, dat as ons in 'n volmaakte God, die heilige God se teenwoordigheid wil kom, dan moet ons volmaak wees, en heilig wees, en perfek wees. So Jesus het dan ook namens ons in ons plek die wet volkome gehoorsaam. En daar sien ons ook in artikel 4. Hy was 'n ware en volkome heilige mens. So hy het sy geregtigheid vir ons gegee, sodat ons nou ware en volkome heilige mense is. Vanweer die regverdigmaking. En hy het ons sondes op hom gevat en hy is daarvoor gestraf. So dit is hoe aan God se regverdigheid voldoen is. Sy regverdige eise. Dis die een ding, ons wil onthou as hulle vra, hoe is dit moontlik dat God beide regverdig en genadig kan wees, want hy moet altyd wees. Die eerste punt is, hy was regtig regverdig dat hy vir Jesus ons straf, regtig gestraf het aan Jesus. Werklik gestraf het. En ook het Jesus in ons plek die wet volkome gehoorsaam. Dan hoe was God genadig? Dis dieselfde antwoord. Kyk wat het by Jesus gebeur. Daar hang Jesus en nie ek nie. Hy het my ongeregtigheid op hom geneem. Daar is genade. Wat was nog genadig daar? Jesus het in my plek die wet klaar volkome gehoorsaam, sodat ek nie die wet meer hoef te gehoorsaam om gered te word nie. Ek hoef nie meer die wet te gehoorsaam om gered te word nie. Jesus het klaar namens my gedoen en het my gegee as ek in hom glo. Dis dan ook genade. So ons doen nie die wet om gered te word nie. Jesus het ons klaar gered. Deur sy regverdigmaking. Hoekom doen ons? Hoekom gehoorsaam ons die wet van die Here? Want die wet van die Here leer ons hoe om God lief te hê. En ons wil graag God lief hê. Dis natuurlik ook waarvoor ons gered is. Ons gaan in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 3 en 4, gaan ons leer van die wedergeboorte. Of ons nuwe hart te gee, dis nou regtig God wil lief hê en dan leer die wet vir ons hoe om lief te hê. Die ding is natuurlijk nie geskuif van ons verlossing in Christus nie. As jy deel het aan Jesus, is jy natuurlijk ook 'n nuwe mens. Jy kan nie anders nie. So nuwe mense wil God lief hê, maar ons kan later daarop fokus. Goed, so God was beide regverdig en genadig in Jesus Christus. Hy het werklik ons sondes gestraf, regverdig en genadig, want Jesus wil gestraf nie ek nie, en Jesus het regtig in ons plek die wet gehoorsaam, en hy het vir ons gegee ook, sodat ons nou volkome heilig en regverdig voor God kan staan. Deur Jesus se werk. So die konklusie dan, is Jesus is die enigste manier hoe God kan red. So okay, hoe maak daai sin? Hoekom is Jesus die enigste manier dan, dat God kan red? As jy vraag, was God in enig iemand anders te regverdig dat hy sondes op hom gestraf het volkome? Kon iemand anders in my plek die sondes dra en het klaar dra? Kon 'n mens, 'n nietige mens, my sonde dra, die ewige straf, en het klaar dra? Nee, hy kan nie, want hy kan nie alomteenwoordig wees in tyd nie. Hy gaan my straf weer dra en aanhou en aanhou en aanhou, en dan gaan hy nog altyd, as hulle 1000 jaar my straf gedra, gaan hy nog 'n ewigheid voorlê. So ek gaan nooit my straf klaar dra nie, so ek gaan, as ek doodgaan, dan die res van my straf ook moet dra. So geen mens of dier, enige skepseltjie, kan my straf dra nie. Daarom was die offers in die Ou Testament nooit die straf vir sonde nie, was nooit die offer wat kon voldoen nie. Want daai diertjie kan nie in jou plek in ewigheid jou volle straf dra nie. As 'n mens dat jou straf gedra het, dan sou hy mos nie jou straf kon klaar maak nie. So selfs al het hy nou, sê nou maar, jy is nou om en by 80, dan het miskien nog 20 jaar oor, as die Here wil, van lewe. Sê nou maar, iemand tree nou tannie se plek, en dan gaan hy nie 20 jaar se straf dra, maar dan sou hy sy ewigheid se straf oor, so hy kon nie tannie se straf klaar dra nie. So as tannie doodgaan, dan moet tannie die res van die straf klaar maak, as dit 'n mens, net maar net 'n mens was. Maar nou weet ons Jesus, die persoon Jesus het beide 'n volkome menslike natuur en 'n goddelike natuur, so die persoon Jesus kon in ewigheid en teenwoordig wees en jou straf dra namens jou. So en hy het elke sekonde gedra, so daar is nie meer straf oor vir ons nie. Maar dit kan net in Jesus wees, want net hy kan werklik teenwoordig wees in ewigheid en die straf dra. Daar is nie ander manier. Wys my een mens wat jou straf kan dra en dit klaar maak. Sodat jy nie meer oor het nie. Daar is nie so mense nie. Is Mohammed 'n goeie voorbeeld? Wat is met volg?
Natuurlik.
Is Gandhi 'n goeie voorbeeld? Is die goeie Hindus in Indië wat rarig hard probeer, hulle bes probeer om goeie lewens te leef, gaan hulle gered kan word? Nee, want God is volkome in die hoogste mate regverdig. Hy eis volmaaktheid. En nie iemand het dit bereik nie, selfs nie Mohammed nie. Never mind, Mohammed. So omdat God regverdig moet wees en ons almal is sondaars. Ons almal het straf wat ewig is. Is daar maar net een persoon wat daai straf kan dra en is Jesus wat beide 'n menslike natuur en 'n goddelike natuur het. Net hy kan dit dra. En dan gaan ons lees in artikel 5 dat ons moet die evangelie verkondig dat Jesus bring verlossing. Ons moet glo in Jesus want net hy bring verlossing en as daai invat in die hele wêreld in want die hele wêreld is onder die oordeel van God. Net soos ek en jy was. En as jy nie glo nie, is jy nog steeds onder God se oordeel. So as jy hierdie mooi besef, Jesus is regtig die enigste manier van redding. Jesus is die enigste manier hoe God die straf kon straf, volkome straf, en aan ons genade gee. En die rede daarvoor is, God moet altyd volkome regverdig en genadig wees. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader, U is die God van wraak en die God van oordeel, want U is die regter van die ganse aarde. En Here, mag daar net meer insink in ons harte dat U regverdig is en dat U regverdig oordeel. Mag ons ook soos Abraham, toe hy hoor U gaan Sodom en Gomorra vernietig, dat hy by U gepleit het op grond van U geregtigheid, dat as daar 'n regverdige in die stad is, dat U nie die stad sal vernietig nie. Hy het besef hoe belangrik dit is dat U regverdig is, dat U nooit teen die reg sal optree nie, dat U nooit teen U eie geregtigheid sal optree nie. Mag dit ook so sentraal in ons harte staan, soos dit vir Abraham gestaan het. En wanneer daai besef al hoe meer deurdring in ons harte, dat U regverdig is en in die hoogste mate regverdig is en altyd eis dat wanneer U wet oortree, as U dit moet straf, soos dit gestraf moet word, mag ons dan besef dat die hele wêreld onder U oordeel is. En dat die hele wêreld onder U regverdige oordeel is. En dat die enigste hoop wat ons en die mense rondom ons het, is Jesus Christus. Want net in hom kon U die straf wat regverdig is vir ons sonde straf en het volkome straf, dat daar nie meer straf oor is nie. Want hy is beide volkome mens en volkome God. Hy kon in elke sekonde van ons oordeel teenwoordig wees, in elke sekonde van ons oordeel klaar dra, dat daar nie 'n enkele split sekonde is, oor is vir die een wat in Jesus glo nie. Vir die een wat deel het aan Jesus se verlossing nie. En ons vra dat U ons sal troos met daardie waarheid, dat Jesus is werklik ons verlossing en dat hy werklik ons verlossing volbring het en dat ons mag rus daarin. En ons dat die Gees lei om te rus in Jesus se offer. En mag ons bly wees in U genade. Mag ons U dank vir U genade. En mag U genade ons sterk maak. Mag U genade ons voed, want ons weet, ons moes daar gehang het. Ons moes elke sekonde van ons oordeel in die hel dra. Maar uit U groot barmhartigheid het U U eie kosbare seun gestuur, om dit namens ons te doen. Uit Jesus se groot liefde, het hy gewilliglik sy lewe neergelê in sy skape. Mag ons in verwondering staan oor U genade en U liefde. En mag dit ons harte warm maak. En mag dit oorvloei tot dankbaarheid. Dat ons hele lewe sal wy as offers aan U wat vir U aanneemlik is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.